objektívy raadio . Tervist head Objektiivi raadio saate kuulajad , mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja täna on mul rõõm siin Objektiivi stuudios tervitada sihtasutuse kadunud juhti Aare Rüütlit . Tere , Aare !
Tere !
Me räägime täna sihtasutuse kadunud tööst ja loomulikult selle töö aluseks olevatest põhimõtetest ning kui tahame, räägime maast ja ilmast ka, sellepärast, et see on Objektiivi raadiosaade ja siin võib rahulikult vestelda juttu igasugustest teemadest. Aga Aare, ma loen praegu sinu sotsiaalmeedia kontolt, et sihtasutuse kadunud operatiivne otsingu grupp sai alguse juba 13 aastat tagasi 6. oktoobril 2009 Vihula vallas. Kas kohe loodi sihtasutus kadunud või tegutsesite alguses mingis muus vormis?
Jah, mul on ka rõõm olla siin, aitäh Markus kutsumast. Et 6. oktoober on, see on üks konkreetne kuupäev, selles mõttes, et siis me olime esimest korda läksime, meid kutsuti politsei poolt siis metsa otsima ühte vanemat naisterahvast. Aga iseenesest meie mõte tekis varem, mõte tekis suvel, kui meil oli Pärnu Kaitseliiduga oli koosolek, seal oli selline rühm nagu ooper tehtud pärast seda Pärnu ülejutust, ooper tähendas siis operatiivne otsingu rühm. Ja me sellel koosolekul Vennus Luuganiga asja arutades jõudsime selleni, et võiks teha midagi koos, võiks teha midagi maastikul. Meil ei olnud inimesi üldse ühtegi vabatahtliku sel hetkel, kuigi me olime juba enam-vähem aasta tegutsenud. Seepärast me alustasime teelt 2008 suvel, registreerisime küll selle 2009 jaanuaris. Võibolla praegu juttu natuke segane, aga tegelikult me alustasime aasta varem sihtasutust ja üldse mitte sellepärast, et kedagi metsas otsida, vaid tulles endiste kriminaaljälituse töötajatena, mina ja Peeter ühest jaoskonnast, Leidne rajoonist, siis miilitsest. Ehk siis ja kui see, sul on mingi tegevus, mis on südames ja mis kõnetab ja mis sa tunned ära, et see võib olla õige, siis katsu leida nüüd viis siin elus teha, elada niimoodi, et sa teed seda, mis sa tunned, et on õige. Ja me otsustasime, et õige on teha sihtasutuse vormis, otsida teadmata kadunuks jäänud inimesi neid, keda ei ole leitud, kelle kadumise taga tõenäoliselt on teised inimesed, ehk siis mingis vormis kurjus ja seda nii-öelda kurjust vähendada siin ilmas läbi selle, et me aitame otsida siis neid, kes on jäänud leidmata. Aga läks niimoodi, et mõte liikus meil vedasi, siis tuli see 6. oktoober, kui meid otsime kutsuti, vaatasime kaarti, olime koha peal, arutasime seda nii-öelda maastiku piirkondi. 3 tunniga me põhimõtteliselt leidsime seal naise üles, kuigi teda oli otsitud 4. päev juba. Seepärast, et siis me saime aru, et me nagu oskame seda ka. Ja siis sellesse 6. oktoober tuleb, et metsas me siis palju metsa kuuekesi olime. Siis põhimõtteliselt lepsime kogu, et teeme veel. Aga järgmine kord leiame eluselt.
Et see on see. Aga sa mainisid ühte väga huvitavat detaili oma elust. Mis on sinu taust? Kas sa oled töötanud politseistruktuurides?
Lühidalt on selline lugu, et peale Nõukogude armeest tulekut ma läksin miilitsase tööle. Leidne rajooni siin samas Vabaduse väljakul Pärnu maantee 11 oli jaoskond. Kuna armeest öeldi, et koduma vajab meil korrakaitseid, aga ma ei tahtnud patrulli minna, sest mind huvitas siiski see nii-öelda lapsepõlest loetud Kalle Blomqvisti versioon. Ja ma läksin lihtsalt jaoskonda ja küsin, kas ma võin tulla õpilaseks kriminaaljälitusse, et ma tahaks tööle tulla küll, aga kooli mul selle taga ei ole, armeest tulen. Ja täiesti uskumatu, aga mind võeti. Ma käisin mitu kuud, käisin tasuta kohal, nii-öelda töövarjuna, täna nimetakse seda töövarjuks, siis ei olnud sellist asja, aga mul lubati käia ja mind võeti tööle mõne kuu pärast. Ja võetegi tööle isikuvastaste gruppi, kus meil olid kurjateod siis tapmised, vägistamised, röövimised, tapmised läksid edasi siis prefi. Meile jäid siis ülend raskad isikuvastast kurjateod, kus me otsisime siis kurjategeid. Ja niimoodi see asi algas.
Kui palju sa oled töötanud kriminaaljälituses?
No ei ole palju töötanud sellepärast, et miilitsas sai politsei ja asjad muutusid. Läksime sealt edasi, siis oli veel kuues osakond, kes tegeles organiseeritud kuritegusega, Koit Pikar oli seal. Läksime kuuenda osakonna sinna eri rühma edasi sealt, kui tuli Eesti politsei. Ja seal ma töötsin ka mõnda aega, kui K-komando juba tehti ja mõni aeg pärast K-komando. Igor Raaman oli siis peadirektor, kui me ära läksime.
Just, just.
Ja on selline lugu, aga...
Kui rääkida sellest, mida sa kriminaaljälituses kogesid, siis ilmselt seal inimene seisab silmitsi mingisuguse kurjuse aspektiga. Inimene seisab silmitsi sellega, et maailmas on reaalne kurjus ja inimesed ise on kurjad. Kuidas sa seda mõtestasid või oli see üks selline tõuge, et... Sa oled käinud ka usuteaduse instituudis ja oled selgelt nii-öelda kristlike vaadetega inimene.
Noh, see on selline pikk teekond, et ega ma ei mõtestanud seda kurjust alguses. Nagu. Me lihtsalt teadsime, et on olemas nagu praktilisest kogemusest, teadsime, et on olemas kurjategijad ja esimene tapetud naine, kes oli ülemest järve kaldal, kunagi ammu, et see pilt ei lähe nagu eluses mitte kunagi silmest ära. Mm-hmm. mis temast oli järgi jäänud, siis nagu, sest see ei olnud nagu värske leid, nagu selles mõttes. Et noh, kurjust mõtestanud, ma arvan terve selle aja siis nagu, et kas kurjus on olemas. Täna ma olen jõudnud selleni, et mõtlen, kas kurjus on olemas või on tegelikult midagi on hoopis puudu, et ta saab üldse olla, et kui oleks kõik täidetud headusega või nagu öeldakse, Jumal on armastus, et kui sealt midagi on puudu jäänud, siis ta tuleb sinna selle koha peale, mis on puudu ja noh, me peame tegema. Ja küllab see on selle sihtasutuse alustamise üks endale teadustamata aspekt ka, et peame tooma siia rohkem valgust selleks me siin oleme, nagu et teha häid tegusid ja pürgida selle poole, et me oleks täidetud samamoodi puht armastusega nagu on. Selle Jumala armastuse kohta on üks hea lause. Ma olen siluti kuulsin, mul mind väga see kõnetas, et Jumal on armastus ja täpselt nii nagu smaragd on rohelist värvi. Nagu. Aga smaragd on see juures ka kivi, aga Jumal ei ole, tal ei ole, ta on vaim, tal ei ole ei keha, ei mingi struktuuri, ta ei ole mingisugune asi. Ehk siis Jumal on rohkem armastus. Kui smaragd on rohelist värvi. No, kui mõtiskeda nagu selle üle, et mille poole me siin elades peaksime pürgima, et kui me, mida rohkem me oleme täidetud selle armastusega, mis nagu ületab kõik nagu igasuguse, seda vähem on ruumi sinna üldse tulla kurjusel ligi nagu, sellel nii-öelda tumedal poolel nagu, mis on valgus eraldatud pimedusest nagu. Ehk siis, noh, nüüd me läksime mõtisklustesse.
Ja need on väga olulised teemad. Sa defineerisid tegelikult siin kurjuse niimoodi, nagu enam vähem seda teeb ka Kvino Toomas. Eks siis kurjus on hea, hüve ja armastuse puudumine. Ja see on üks kurjuse definitsioone. Kvino Toomase järgi, aga kui tulles tagasi sihtasutuse kadunud tegevuse juurde veel, siis... Siin 13 aasta jooksul olete Eesti ühiskonnas saavutanud, mul on hea meel vaadata, et saavutanud tuntust ja sihtasutuse kadunud poole pöörduvad paljud inimesed, kes tõepoolest siis otsivad oma lähedasi, kes on kadunud. Kui palju on nende inimeste suhe, keda te siis ikkagi leiate elusana ja nende neid, kes millegi pärast on siis sellel kadumise teekonnal lõplik või siis siit ilmast ära kadunud?
No seda ma nüüd pean korra vaatama siin need numbrid, sest ega mul numbrid ei jää meelde mitte kuidagi. Ja meie see statistiline suhe ei peegelda tegelikult kogu pilti Eestis. Sest
just, et, just.
Et kui politseil tuleb aastas kuskil 3300, noh, ma üldistan praegust, kuskil niimoodi 3500 teadet kadumiste kohta. Ja statistiliselt, kui ma nüüd praegu mõtlen, siis eelmisel aastal oli 60% nendest olid siis nii-öelda jooksikud, noh, nii nimetatud sellest 3300 vist. Jällegi mul ei ole seda praegu numbrit võtta , ma just kuskil rääkisin sellest , aga umbes selline suhe on selles , et sellest 3000-st meile tehti teateid näiteks 2021 219. See on niivõrd kolossaalne vahe nagu. Ja samas teispidi, kui mõelda, siis 219 teadet, mille peale me ka alustasime otsinguid, et aastas on 365 päeva. Ja me oleme väike siiski, noh, nii-öelda väikese juhtkonnaga, olematu eelarvega, vabatahtlik ja koondav organisatsioon, kes ei ole mitte ühegi külje pealt, mitte ühegi toetuse peal nagu riigipoolsel, ega Euroopa Liidu poolsel, et 219 otsingut, mis ei kesta üks päev nagu. Ehk siis ma neid päevi nüüd ei ole tõesti suhtunud kokku lugeda, aga ma kujutan ette, et me teelt aastas otsime rohkem kui 365 päeva. Et see on meie jaoks väga suur arv. Sellest omakorda me oleme leidnud eluselt. Mul on isegi välja toodud siin tõesti vastu aruandes. Ma võtsin selle kaasa, et numbritega ei eksiks nagu 148 sellest 219 lõppes eluselt leidmisega. Ja nendest omakorda 27 inimest otseselt, eelmine aasta otseselt pääsime 27 inimese elu nagu. Et siin all lähevad nii alajahtunud, kes ei saa enam püsti kuskil maastikul või suitsiidikatse ei ole õnnestunud ja me oleme jõudnud varem kohale. Ja. Et 27 elu, ma arvan, et see on väga, väga, väga suur asi. Noh, nii-öelda inimeste jaoks, kes tulevad lihtsalt kutse peale kohale ja teevad midagi, mis on, noh, mille kohta võibki öelda, et see Jumala armastus on nende südames
ja,
juba
ja.
Olemas nagu ja lihtsalt nad nüüd keegi kutsus ja nad nüüd see nagu väljendus siis nagu selles, läbi selle.
Miks inimesed kaovad Eestis?
See on nii suur küsimus, et see on väga palju põhjuseid. Ja noh, nii palju kui meil on erinevad inimesi, on ka erinevad põhjuseid, et see on maastikul on lihtne, aga seal enam vähem, kes ikkagi kaduma jääb, need ei ole liikuvad enam. Et midagi juhtub, nad ei jaksa enam püsti tõusta või ei saa püsti või siis mesilane, kas nõelas ussamustas, tervise rike juhtus mingisugune või lihtsalt kukkus enam. Ei, noh, meil on vanemad inimesed, kes kui nad pikali kukuvad, nad ei tõuse püsti enam, ilma mingisuguse abi toeta nagu. Ja siis nad ei tule välja sealt enam ja siis on nad kadunud, aga noh, muidu, nagu ma ütlesin, kuskil suuri järgus 60%, kui ma nüüd, ma loodan, et ma ei eksi sellega. Eelmisel aastal oli neid, kes korduvalt lahkuvad siis oma elukohast, kes on noorukid või siis oma nii-öelda õppasutuses, kus nad peavad ööbima või siis ühe vanem juures, teise vanem juures, niimoodi vaheldumis elatakse, lõpuks ei taheta mitte kummega juures olla, vaid ollakse sõprade juures ja seda ollakse pikalt ja korduvalt. Ja, et no, lahkutakse sellepärast, et ei taheta suhelda lähedastega enam. Ühel hetkel nii-öelda on vajadus ennast välja lülitada ja meil Eestis näiteks naiste tugikeskused on, aga meeste turvavaikused ei ole. Mida teha siis on ju? Kui seal teilt on vaja olla eraldi oma ette rahulikult mõtiskeleda. Et see on, noh, ma arvan, sotsiaalvaldkonna päris suur küsimus, et millal me siiski tekivad Eestis meeste turvamajad või meeste tugikeskused samamoodi nagu on naiste tugikeskused. Et lastega teema on ka keeruline sellepärast, et kadunud laps, noh, ta on automaatselt ametkonna kellegi asi siis nii-öelda või noh, kellegi tegeleda, et ei ole võimalik kadunud lapsel olla eraldatuna ja mõtiskeda kuskil samamoodi, et see on noh, ka päris suur selline mõttekoht tegelikult, et kuna me otsime neid sageli ja me, noh, meie eesmärk on saada kontakti nendega, mitte neid tuua tagasi lastekaitsele või siis nii-öelda koju või sinna asutusse, kus ta nii-öelda loota lahkus, vaid meie esimene eesmärk on saada nendega kontakt, seda kontakti hakata hoidma ja siis leida keegi, keda nad usaldavad, kellele see nii-öelda kadunud või siis noh, veel nagu leitud laps, kuid veel siiski leidmata lapsest, me ei teata lastekaitsele, kus see laps asub. Me ei saa usaldust reeta, sest muidu me ei ole suutelised enam mitte ühte kontakti looma. Ometigi me peame teadma, kus ta on, kelle juurest on ja kui need tingimused saavad täidetud ja ta on nõus meie korra päevas sidet hoidma näiteks teatud, kellel lülitab telefoni sisse, me saame rääkida siis ja õnneks neid päev ei ole pikalt, need on paar-kolm, me leiame lahenduse siis nendega arutades, kes on see, keda nad usaldavad. See usaldamatus on päris suur probleem ja noh, jällegi ma jõuan selleni, et tegelikult ei ole ka, noh, lastel on kohti, kus olla, aga see kõik on, on mingisugus järelvalval, noh, sellist nagu rahulikku ja kuhu ma tahan jõuda selle, selle mõtisklusega on see, et, et see võiks olla kirikute juures nagu, et kohad. Ja see on nagu ka suurem küsimus jällegi, et, et kuidas sinna nii jõuda, et see nii oleks, nagu ka meestel on see väga oluline. Ja teatud, teatud ja loomulikult naistele ka, et, et võiks olla sellised, sellised nii-öelda varjupaigad kloostrites, aga see on selline mulle see tunnistus mingisugune, et kas kunagi teoks saab, ma ei kujuta ette, aga no, mõte sinna suunda liigub, et, et on vaja sellist rahupaiki inimestel ka, kus lõpuks otsitakse südame rahu, isegi endale teadustamata, aga seda, noh, see on igatsus nagu ja kui see leitakse, siis kõik muud asjad hakkavad nii-öelda sobituma taas selle nii-öelda väiksesse maailmapilti, mis on inimese ümber, ma ütlen väikse sellepärast, et suures maailmapildis on kõik asjad ju seoses nagu, kõik on seotud, aga kui meil endal on ümber segadus see, ja selle segaduse pärast kaotakse nagu, tegelikult, kui nüüd mitte minna detaili, vaid vaadata asja suuremalt, siis inimeste sees on nii palju segadust ja noh, see tuleneb väga palju asjad, mis meie ümber on, et kui 100 aastat tagasi kulus kirja kirjutamiseks põhimõtteliselt pool päeva ja teine pool oli vaja see viia siis kuskile postimaja ja te seal tegeleti ühe asjaga, siis täna me kirjutame mitu kirja päevas. Sest samal ajal mitme asjaga inimene tegeleb, kui palju on kui palju mahub inimese ajus ühel päeval sisse asju. Ja, see, ja kui see toimub päevast päeva ja tormatakse ringi asjatult ja ei võeta üldse mingisugust aega, nagu tegelikult mille jaoks vaja on. Ja seda ma rahul ei ole kohta, kuhu kohta teha, sest kõik on täidetud millegagi. Siis ühel hetkel on segadus niivõrd suur, et on vaja lihtsalt ära minna. Nagu. Ja ma täiesti mõistan seda kõike. Miks nii tehaks ja mul ei ole mitte ühte kätit, et kellele lihtsalt oleks tore, kui te meile lihtsalt ütlete, et ma ei ole teilt päriselt kadunud, mind ei ole otsida, ma olen seal. Sest meid võib usaldada, me ei ole selle aastatele aja jooksul ja usaldada saab meid sellepärast, et noored on väga, väga, väga nutikad ja kui me kuskil teeksime midagi valesti, siis sellest nad omavahel kirjutaksid gruppides, pandaks Facebooki või veel kuhugi, ma ei tea, mis kõik kanaled neil on. Ja see jut läheks väga laiali, et meid ei saa usaldada. Nagu. Ja täna ma ei ole kuulnud mitte ühtegi sellist asja, nagu, mis tegelikult, ma arvan, on päris suur väärtus kogu selle nii-öelda riigiametite töökõrral, et meie oleme ka selle kõrval olemas. Ja üks, lihtsalt üks teissugune, natukene teissugune väljund. Siit ma tahan jõuda selleni, et sellepärast, see on üks väga oluline põhjus, et me saaks olla inimeste jaoks olemas. Ei oleme teinud mitte ühegi riigiametiga ka mingisugust koostelepingut, kuigi teises küljest infomõttes on meil see nii-öelda takistuseks, et info jagamine on takistatud, et nii-öelda politsei poolt või mõne teise ameti poolt meile info jagamine on keeruline, sest meil ei ole koostevormi. Ja teises küljest see koostevorm, see, mida meil on mitu aastat, siin me oleme arutanud ka PPA nii-öelda juristidega, see koostevorm ikkagi ei võimalda meil hoidata tegelikult inimest kõige vahenditega või kõige võimalustega, mis kogu selle ressursiga, mis meil on ja sellepärast on ta tegemata ja nii ta on, aga siiamaani õnneks asi siiski töötab, ma ütlen lausa, et see töötab puhtalt Jumala armus, sest et mulle endale kui on, mõtlen praegust 13-14 aastat siit asutus on siis 14 aastat vana või nagu tegutseb, tähendab, et kuidas see võimalik on, et ta siia maani niimoodi töötab, et meil ei ole isegi liikmeid, me ei kogu liikmemaksu, me ei seo neid inimesi, kes tahavad aitada mitte millegagi, mitte ühega asjaga, ainult mis me teeme, me kutsume. Ja kui nii tullakse, nii kaua me saame tegutseda. Ja see on puhtalt, see on imeline.
See on väga huvitav kuulda tõepoolest, et need sinu sissekanded muuseas sotsiaalmeediasse on ka väga rikkalikud ja need räägivad sellisest intensiivsest mõtte ja usutööst selle töö taga ja annavad tunnistust, et just nimelt see on nagu peamine motiiv, et miks sina seda tööd teed ja miks sa oled selle tööga üldse alustanud. Ja tõepoolest, kui sa ütled, et 13 aastat on olnud niimoodi, et teil ei ole mingisugust riikliku finantsi, riikliku toetust ja ei ole ka muuses siis mingisugust Euroopa Liidu poolt saadavat finantsi ja ikkagi toimite ja ikkagi inimesed usaldavad ja üldiselt ka meediakuvand teie suunas on suurepärane ja paljud on võtnud ühendust teiega oma hädades, et see näitab seda, et tõepoolest see asi on ju lihtsalt nii-öelda jumaliku armu peal toimiv asi, mida loomulikult tuleb inimliku, kuidas siis öelda, voodist ülestõusmisega ja asjade tegemisega elus pidada, et ega see lihtsalt niisama ei püsi. Need on alati inimlikud pingutused ja inimlikud tohutud nii-öelda jõukatsumused, et mis alati ka sellise töö taga on. Ma muuseas mõtlesin seda, et kui sa rääkisid mulle, et teid saab usaldada, siis huvitav, kas noorte seas on hakanud võimust võtma mingisugune selline hoiak, et riiki ja lastekaitset ja politseid ja teisi organisatsioone ei saa usaldada enam?
No siin mul on, ma ei saa ju noorte eest rääkida selles mõttes, et ma teilt ei tea, ma väga loodan, et ikka saab küll, on ju. Lihtsalt küsimus sellel hetkel on see küsimus selles, et sellel hetkel, et kui ütleme, et meil on teismiline, kellel on küll plaan, et ma olen öösel sõbranna juures ja nii edasi, vanemaid pole kodus, aga õhtul isa tuleb ootamatult, on ju, koos sõpradega, ütleb, et meil on jalgpalli õhtudena, et iga laps oma koju, on ju. Siis ta kell 11 õhtul on see 13 aastane tänaval, on ju. Siis ta, mis ta siis teeb, siis ta hakkab otsima endale uut töövimiskohta. Tal on süüa ka lõpuks vaja ja noh, pesemine on see kolmas variant, mida tal on vaja lahendada. Ja kui siis, noh, ta satub inimesega kokku, kes saab aru, et ta on abivajavas olukorras teilt kasutada ära, siis selle noore elu muutub. See on, aga on ka küsimus, miks ta ei elista siis sellel, kui ta sealt nüüd sõbranna juurest õhtul välja tõstetakse. See on lihtsalt puhas näide, nagu välja mõeldud näide, et ma ei räägi üheski konkreetse asjast praegust, aga reaalsus ma kujutan ette, et need asju on päris sageli. Et kui ta elistab kellelegi, siis ta viiakse ära. Ta viiakse kuskile ja hakatakse tegelema, miks ta kodust ära läks. Aga võibolla ta ei ole veel valmis sellel hetkel üldse tegelema selle asjaga. Tal on vaja kedagi, keda usaldada ja kui on üli tore, kui telistab siis lastekaitsele, ütleb, et nüüd on nii, et ma olen ikkagi tänaval, on ju. Aga meil on noori, kes elavad nädalaid niimoodi tänaval. Ja küsimus, miks nad elist, et see, seda peaks küsima, peabki küsima nende käest, milles see, et mis hetkel nad on nagu, noh, tahavad, on valmis või, noh, sellepärast ma ütlengi, et meid saab usaldada selles mõttes, et on oluline, number üks meie jaoks on see, et elu säiliks nagu. Kas elu säilib siis kuskil ükskõik millises kohas, kus me teame, et on ja kui nüüd pole valmis nagu selle nii-öelda suhtlusega inimeste, kes hakkavad intensiivselt temaga tegelema, siis tuleb ta lasta olla rahus, aga turvaliselt. Et see on number üks asi meie jaoks. Ja, no ma saan aru, et ma selle jutuga lähen natuke vastuollu tegelikult lastekaitse seadusega, sest on kohustus teatud abivajavast lapsest, on ju. Ja samas ma teatan ka abivast lapsest. Igal juhul me teatame sellest, kui meil on kontakt loodud, me teatame sellest tegelastele, kes sellega tegelevad. On see siis kindlasti politsei, kui mul on ka kontakt samal ajal veel kellegagi seal sotsiaaltöötajaga, eestkoistega, lastekaitsega või siis lapsevanematega. Ma teatan kõigile, kellega me sel hetkel, et meil on kontakt loodud. Ja sellega see asi piirdub ka. Et neid omakorda ametnikel on vaja usaldada meid nagu. Ja siia on see töötanud. Meil on saanud ühtegi kaebust õnneks. Ja ma arvan, et ei saa ka, seepärast me ei tee mitte ühte kassa valesti. Nagu. Nii kui midagi valesti läheb, siis paraku me otsime seda last uuesti ja siis me leiame ta veel kord üles. Ja mul ei ole olnud sellised juhtumid õnneks, nad ei pea alt. Nagu. Me on kokkuleppe tehtud ja nad saad aru, et keegi teisel pool on täiskasvanud, kellega tegelikult on võimalik kassa võeda, siis need asjad ka töötavad huvitaval kombel.
Aga miks võiks kohe küsida niimoodi, noh, lähtudes võibolla poolenisti sellisest sotsialistliku riigi ideaalist, mida meile siin osaliselt igalt poolt peale surutakse, eks ju, et miks on vaja üldse sihtasutust kadunud olukorras, kus meil on olemas politsei ja piirivalveamet, kus meil on lastekaitse, kus meil on igasugused muud riigiametid, mis on mehitatud väga paljuski nii-öelda erinevate ja väga normaalselt palka saavate inimestega, päästeamet, tohutud ametkonnad, ametnikud, kes tegelevad päevast päeva Eesti elukorraldusega ja meil on nagu pidevalt selline olukord, et riik ise argumenteerib, et riik on see, kes meie kõik mured ja probleemid ära lahendab siin, kui kellegil on mingi mure, et siis palun pöörduge riigi poole. Riigi struktuur on see, mis siis lahendab neid muresid. Et sellises olukorras nagu ju iseenesest võiks mõelda, et sihtasutus kadunud on juba selline teatav nagu osaline anomaalia vähemalt.
Ega meil nende aastate jooksul on suht palju üritatud teha niimoodi, et meid ei oleks nagu tegelikult. Et milleks täpselt nii nagu Markus praegu ütled, et milleks mille jaoks meid nagu peaks olema vaja, et aga viimastel aastatel on see kuidagi tegelikult see suhtumine siiski, ma täiesti tunnetan seda, see on muutunud teatud tasandil, et kindlasti need, kes kõik on kuskil põllu peal nii-öelda jutumärkides, kes siis teevad välitööd, see koost on väga hea nagu.
Suurepärane.
Jällegi üleval pool ei ole mitte mingisugust koostööd nagu, ei ole tahet nagu vaadata, kas või see sama PPA-ga koostööleping, kus meil tegelikult oleks mõistlik vahetada informatsiooni, mis on ametialases kasutamiseks. Siis seda nagu sellele ei on võimalik lahenduse leida, ma tean isegi mobiili andmete edasi andmiseks ja nii-öelda selleks, et me saaksime ka nii-öelda positsioneeringu andmeid analüüsida on ja need võimalused teelt on ja neid, kui ei taheta neid nii-öelda näha need võimalusi, siis ei saa öelda, et mingisugune koostöö nagu kõrgemal tasandil on ja aga olukord on nagu ta on ja mina selle üle ei kurda, sest lihtsalt praegu on niimoodi. Ja tuleb tegutseda nendes oludes, mis on hetkel on ju, sest kui me hakkame ette kujutama, siis automaatselt me hakkame looma mingisugust teist maailma ja see viib meid depressiooni. Ja see enamus inimest, ta mitte enamus kõigi puhul see töötab niimoodi, et me kas vaatame asjadele reaalselt otsa või siis me loome mingisugust kujutletava pildi sellest, mida me tahaksime, siis oleme vihased kõige peale, et aga miks nii ei ole? Et ma ei tee seda nagu. Õnneks ma olen nii kaugel jõudnud, et varem ma küll kujutasin ette midagi muud ja ma isegi ühel hetkel avastasin, et ma ei ole Elmar Vaher, et ma ei juhata Eesti politseid, et ma olen teinud igas ettepanekud seal, et kuidas võiks nagu asju muuta ja kaavalikult vahet kirjutanud sellest ja siis ma saan aru, et see, seda ei ole vaja nagu, et oluline on teha ise maksimaalselt püüda teha hästi nende vahenditega ja nendes oludes, kus sa praegu oled ja see töötab paremini ja selles mõttes anomaalia on küll, jah, sest et teistes riikides, meie naaberriikides Soome, Rootsi ei ole sellist organisatsiooni. See ma isegi miski pärast arvan, et see ei ole võimalik, sest seal on kõik on lepingulised, kõik on ega meie oleme ka Eestis ainuke organisatsioon. Ma usun täitsa selles päästetööde valdkonnas, otsingu ja päästetööde valdkonnas, kes ei ole nii-öelda kahju öelda küll, et me ei ole ametlik koostööpartner riigile, aga nii on, nagu, et see jällegi minu jaoks on oluline see inimene, kes ei saa ise endast enam seista või ei saa endast rääkida. Ja selle inimesel on vaja kogu seda ressurssi, kogu seda teadmist, oskust, kogemust. Tal on seda kõike vaja. Sellepärast ma arvan, elistavad meile ka nende inimeste lähedased, et on veel midagi, mida nagu ametkondade poolt lihtsalt täna juba me võime täitsa poolt öelda, et ressursi puudumisel jääb vajaka nagu ja me täidame selle, me täiendame täna üks, on täiesti selgelt näha otsingutel nagu, kuidas me politseiga üksteist täiendame ja see pilt, mida me saame ja see, mida me saame anda nagu nii-öelda otsingutel, see on palju avaram nagu, et mul on täna hea meel, et me oleme nagu selles mõttes, kui võib nii öelda vastu pidanud sellele, et me ei ole pidanud minema, ei sellele, et me kuskilt taotleme mingit raha või soovime midagi saada või siis, samas on kahju öelda ka, et konservatiivne rahverakond on meil 2 aastat pakkunud neid nii-öelda katuserahadest eraldusi. Ma olen 2 aastat ära öelnud selle, sest ma ei taha siduda ennast nagu. See on üks kõik, milline see on siiski, see raha peaks minema päästevaldkonda tegelikult ja politsei valkadeks ja seda peaks jagama sinna nagu, mitte MTÜ-dele nagu, kes siis, me küll toimetame üle Eesti, aga kuhu seda kõike seda raha jagatakse, et need summad ei ole ka väikesed nagu, 100 000, et ja samas teevad päästet siis Toompeal toovad sinna päästeauto, teevad demonstratsiooni, et neil on vaja palkadest, on, et see on kuidagi niimoodi, kuidagi nihkes on see asi, no, hästi kahju öelda seda, aga noh, jällegi, teisest küljest vaatame Venema poole. 2008 meie alustasime, okei, 2009 me tegime operoogi otsingu grupi oktoobris. 2009 oktoobris tehti sõltumatult meist, tehti samasugune grupp Lätis. Täiesti huvitav, me lätlastega kui kokku saime, me oleme neil külaskend siin paar korda. Üks kord arutasime seda, et kuidas niimoodi on, et me ühel kuul tegime otsingu rühmalt, 11 teadmata, tundmata ja venelased tegid 2009 samamoodi. Üks viie aastane Liisa kodus neil ära, sellest nad alustasid, noh, Venemaa on niivõrd suur ja seal on neil õnneks ka sponsorid, on ju. Et see on ikka väga võimas, kui nagu neid jälgida, mida nemad otsingutel suudavad korda saata. Et neil viiaks otsijad lennukitega kohale, noh, nagu mega. Et meil vaevalt, et niimoodi hakkab juhtuma, aga helikopterid me ei võiks muidugi olla, või vähemalt partnerid, kellel on. Ja õnneks mõned on tulnud meil otsingutel appi ka. Et Baltic Workboats on tulnud appi ja sõnajalad on tulnud meil otsingutel appi ja see on nagu, noh, üli hea clever on kopteriga. Et aga, ehk siis ma ütlesin, ja ma tahtsin seda, et Lätis on organisatsioon, kes ka tegutseb nii-öelda, kellel on ka vabad käed tegutseda. Mm-hmm. Kuigi ma ei tea nende, neil on koostöövorm PPA, aga tähendab siis Läti politseiga olemas, sest et kui me otsisime, siin paar aastat tagasi Kolka Neemelt kajakiga kaduma läinud lätlast aigist, kelle siis oli väga suur, et siin me ta nii-öelda, ja me leidsime ka nuu leidsime üles, mis ta, ja lõpuks ta tuli ka ise merest nii-öelda, noh, merjandis välja, siis ma tean küll, et lätlastel oli politseiga koostöö leping, sellepärast, et andmed, mis sealt Läti poolt meile tulid, nii-öelda kaartid ja positsioneeringu kohta, need tulid nagu süsteemi kaudu siiski, et need ei olnud nende enda omad, nagu, mida nad tohtisid jagada. Nagu. Aga ja Venemal ma ei tea lihtsalt, kuidas nemad tegutsevad nagu nii-öelda riigistruktuuridega. Noh, tõenäoliselt MCS-iga või selle nii-öelda päästeteenistusega tegutsevad nad tihedalt koos. Nagu. Jällegi mingid vormi ma ei tea. Soomes Rootsis ei ole see võimalik. Me oleme käinud Soomes otsimas. Me oleme käinud Rootsis otsimas. Seal on vabatahtlikud organisatsioonid olemas mõlemad, kes kõik oma tegevused enne kui midagi teevad kooskõlastatud paraku riigiga. Kui me peaks nii tegema, siis meil ei oleks võimalust sotsiaalmeedias avaldada otsinguteateid näiteks. Küsida elanikkonna abi, aga otsinguteade, kui me seal avaldame, seda viimastel kordadel jagatakse 1000, 2000 ja nii edasi korda. Juh. See toob meile kõnesid, see toob meile informatsiooni, mitte ainult meile, vaid ka siis politseipatrullidele, mida me jagame. Ehk siis me saame realiseerida seda nii-öelda kahes suunas, nagu on meie vabatahtlikud, kes autodega kuskile jõuavad kohale, seda no, midagi kontrollima. Küsimus on kõik jällegi, et kõik nagu seaduslikult oleks järgitud ja siiamaani, noh, ma ütlen veel kord, mul ei ole tulnud kaebuseid nagu selle kohta, ma olen midagi kuskil üle piirde läinud, teinud midagi valesti või andmeid, ma ei tea, legitanud või, et ei ole sellist asja õnneks. Ja see asi töötabki sellisel viisil, et noh, jällegi see on anomaalia. See peaks töötama teilt teisiti nagu, et see peaks, ei, ma tahan öelda seda, et siht on kadunud teilt, ma väga loodan, et ühel päeval ei olegi meid vaja, sest kõik asi toimib üli hästi, aga see ei alga sellest, et riik teeb paremini, vaid selgab sellest, et meie inimesed jõuavad, et me, noh, ma ei tea, et me hakkame juba kodus rääkima oma lastele, et mis on tähtis siin elus nagu ja kuidas kõike seda me võiksime võtta, mis siin on nagu.
Sa vist ütlesid ära selle siin vahepeal, et mida, mis on kõige olulisem selle töö juures on see, et inimene ei läheks kaotsi erinevate ametkondade ja ka sihtasutuse kadunud vahel. Et kõige olulisem on see, et inimene saaks üles leitud ja elusana üles leitud. Et kui me vaatame sellist ametkondlikku loogikat, siis vastupidi tekib selline kiusatus, et inimene läheb sinna kuskile kaotsi. Ei reageerinud üks õigesti, ei reageerinud teine õigeaegselt ja siis võib tekida selline olukord, et tegeletakse enda menetlemisega, mitte selle inimese otsimisega. Ja see teine punkt, mida ma siin märgiksin ära, on see, et sa suurepäraselt nagu tood välja selle, mida peaks ju endast kodanikuühiskond kõige paremas mõttes kujutama. Ehk siis teiste sõnadega selline organisatsioon, mis võtab käärib käised üles, teeb oma töö ära ja tuleb inimesele appi. Et see ongi suurepärane näide minu arvates kodaniku ühiskonnast ja kui ma nagu nõu annaksin, siis noh, ütleme nii, et kui kellegile mõni katuseraha kuskilt ära kuluks, siis just nimelt teile. Aga no see on juba teie valik, eks ju, et mida te teete ja kuidas te oma organisatsiooni üleval peate. Aga ikkagi väga oluline on minu arvates küsida just nimelt selle riigi töökohta ja samas küsida ka seda, et mis on meie praeguse aja nii-öelda vaimne seisund, et sa rääkisid sellest ikkagi väga kõnekalt minu jaoks, et inimesed on niivõrd täis kõik võimaliku problemaatikat, kõik võimaliku nii-öelda jama, kui nüüd niimoodi öelda, eks ju, tohutud pinget, et nad kaovad juba puhtalt sellepärast ära, tahavad ära olla kadunud ühiskonna silmist, et nad ei pea vastu sellele olukorrale. Teine, mida sa siin mainisid, on see, et mehed, kellel ei ole mingisuguseid nagu välja pääse, võivad võibolla mõelda nagu kõige rohkem selle peale, et ainus väljapääs olekski ära kadumine surma läbi, ehk siis enesetapp. Et need on ikkagi väga jõulised märgid, et meie ühiskonnaga, endaga, meie riigiga, meie inimestega sügaval vaimsel tasandil on midagi väga viltu.
Need märgid on kõik olemas tõesti, jah. Et aga enesetappude, ma võtan eelmisel aastal, ma jällegi, ma loodan, ma numbrigi eks, oli 186 enesetappu Eestis. Ja kuskilt minu arust, kas 10. september või keegi avaldas sotsiaalkindlustusamet vist, et neid on vist 2 või 3 korda rohkem kui autosurmused. Kui siis tähendab liiklussurmused. See on väga kõnekas fakt. Me oleme aastad olnud Euroopa Liidus enesetappudes nii-öelda esi, ma ei tea, mitte 10, vaid esi viisikus nagu Eesti riigine nagu. Et no, see on niivõrd suur küsimus. Nüüd pööratakse sellele vaimse tervise küsimuse lahendamisele tähelepanu rohkem. Raha on ka eraldatud rohkem sellele ja spetsialiste otsitakse juurde, aga kadunud inimene, see on ainult, no, ma mitte kuidagi pisenda seda, et keegi on kadunud. Nagu. Vaid nii nagu üks enesetapp ei puuduta ainult seda inimest, kes selle tegi, vaid see puudutab statistiliselt 30 tema ümber keskmiselt. 24-30 inimest, üks enesetapp, mis jätab sellele nii-öelda, jätab neile vaimse tervise siis mingis astmes trauma nagu. Ja mitte lühikseks ajaks. Nagu. Ehk siis kadunud inimene automaatselt puudutab seda nii-öelda tema lähedasi. See on ootamatu sündmus, mille üle puudub kontroll ja oskus, et seda sündmus lahendada, nagu, seda olukorda lahendada, see on täiesti konkureetselt, see ongi kriisi sündmuse definitsioon tegelikult. Mul ei ole resursse, mul ei ole teadmisi ja see olukord ei ole minu kontrollial ja see on tulnud ootamatult. Nagu. Ja nii see on, nagu, ühel hommikul või ühel hetkel, kui nad kuulevad, et kedagi ei ole või nagu, avastavad, et ta ei ole tulnud, on järgmisel hommikul on laua taga üks koht tühi. Nagu. Voodis on üks koht tühi. Kui see inimene elanud üksinda. See on reaalsus nagu. Ja alguses on palju ametnike seal ümber nagu. Esimesel, teisel, kolmandal päeval on politsei kohal, on ju keegi veel tuleb, sotsiaalosakond võib-olla mingisugune keegi seal, noh, olenevalt vaevalt, et kriisinõustajad kutsutakse kohe alguses riigi poolt, aga ma tahan üle seda, et algus on inimesi palju. Ühel hetkel nad helistavad meile, näiteks kui nad helistavad meile, siis oleme meie ka veel on ja seal juures. Me küsime samu küsimusi, mida politsei, siis me teeme, ta kaks korda räägib on ju nendest nii-öelda taustainfot, mida meil on ka vaja otsimiseks. On ju. Aga mis juhtub reaalselt on see, et kolmandal, neljandal päeval lähevad kõik ära, kui seda inimeste leita. Ja siis ei ole mitte ainult voodi tühi tal kodus, kuhu ta ei taha minna. Ei ole laua taga hommikul kohtui, vaid ka seal, kus otsitakse, ei ole mitte kedagi enam. Sest riigi resurss lihtsalt paigutatakse ümber, sest et sündmuse tuleb kogu peale. Ja siis, kui meid ka ei oleks seal, nagu, siis oleks ta üksi. Nagu. Noh, kuigi ta ei ole üksi, lihtsalt väga paljud inimesed ei mõtle selle peale, et Jumal on kogu aeg meiega. Me ei ole teelt mitte ühelgi hetkel üksi. Nagu. Aga enamus ei mõtle sellele üldse ja siis me jääme sinna nagu selles mõttes, et küsimused, mida on vaja neil lähedastel, et noh, sellest nii-öelda kriisiolukord ja areneks edasi traumaks ühel hetkel, on see, et neil on vaja infot esiteks, sest nad tahavad ise ka midagi teha. Ja neil on vaja, et keegi neid juhataks nagu. See on kaks olulist asja siin, et see nii-öelda kadunud inimese otsimine on väga oluline teema, aga selle juures ma olen aastatega aru saanud, et me täpselt sama oluline on olla lähendastega, keegi on lähendastega koos, keegi nendega tegeleb eraldi, keegi annab neile infot, sest seda infot nad enamasti ei saa või saavad nii-öelda katkendlikult või saavad osaliselt ja nad peavad seda helistama politseisse ja küsima kogu aeg ja kui see kõik sündmus juhtub näiteks, ütleme, reedel peale lõunat, alles palutakse nii-öelda riigilt abi helistaks politseisse, et mul on lähedane kadunud, ta pole tuldu või, siis tuleb laupäev ja pühapäev vahele ja reedel on poole neljani politsei tööpäev paraku ja siis on lihtsalt mõnus auk nagu sees, noh, nii-öelda jutumärkides, see on raske nagu. Ma arvan, mitte keegi ei taha olla selles olukorras, kus sul ei ütle keegi midagi või sul öeldakse vähe. Sa pead mitu korda küsima seda, helistama umbes nii, et sa oled nagu täiesti, sa oled niikuinii abitus olukorras ja siis sa oled veel abipaluja olukorras, on ju. Keegi ei tule su juurde ja ütle, et kuule, aita mul aru saada, on ju. Mis tegelikult, noh, mida kriisi olukorras peaks tegema. Me läheme inimese juurde ja mitte ei ütle, et oh, ma aitan sind, on ju, vaid vastupidi, ma küsin, et aita palun mul aru saada, siis ma automaatselt olen temaga ühel nii-öelda tasemel, taha saab ka midagi teha, aidat tees, on ju. See on, noh, ja noh, täiesti selge on see, et kes on sündmuskohal kohal, nendest saavad omad. Et neid usaldatakse, neid hiljem räägitakse, see on nagu selles kogu selles nii-öelda, noh, tervenemise või selle nii-öelda olukorra taastamise protsessis väga oluline asi, nagu selles mõttes, et olenud sellest siis kas leitakse surnult inimene või ta leitakse eluselt ülesse. Noh, nad on erinevad. Kriis on mõlemal juhul. Ühe puhul on kogemus õppida sellest ja võib-olla settida oma perekonna elu või ka töökollektiivi elu või natuke teisiti, et siin on rohkem toetatud. Teises küll leitakse surnult on võimalik lõpetada, on võimalik ära saata, maha matta, leinata, edasi minna. Kõige keerulisem on, kui üldse ei leita. Siis on, noh, siis on nii palju, noh, ja küsimused jäävad õhku, et ühel hetkel, noh, see on pikk teekond, nagu, et mõista seda, et tegelikult on olemas jumalik ettehooldus ja kõik asjad lastakse korda minna parimal viisil, nagu. Aga seda rääkida alguses ei ole võimalik kellelegi. Selleni peab lihtsalt jõudma. Ma vist ei vastanud praegu küsimusele tegelikult.
Ei, sa rääkisid väga olulisel teemal ja ma mõtlesin sinu juttu kuulates, et mida just nimelt sina ja teised otsijad otsides, mis protsesse nad läbi elavad, tekis selline küsimus. Inimene on kadunud, aga maailm on suur ja lai, isegi Eesti on suur ja lai. Loodus on erinevate pinnavormidega. Kust otsida. See on selline, noh, esimesena selles kriisiolukorras tekikski ju mingi teatav abituse tunne. Nii, mida ma siis nüüd teen? Lähen siit, hakkan minema otse mööda metsa ja loodan siis nüüd, et ma leian selle inimese üles või. Et noh, see abituse, sellise määramatuse, võib-olla isegi absurdi tunnetuseks ju tekib seal. Et selles olukorras tõepoolest panna püsti süstemaatiline otsimine ja põhjendada oma otsimist ka näiteks mingisugustel, noh, ma ei tea, viimastel andmetel, kus inimest on nähtud. Ja et see on juba isenesest suurepärane psühholoogiline abi lähedastele, eks ju, nii nagu sa viitasid sellele. See ongi see psühholoogiline abi ka, eks ju, et, no, et midagi tehtakse, kuskil midagi on nüüd olemas, mingisugune tegevus, mis võib viia tulemuseni. Aga mida sina nii-öelda otsijana nüüd siis üle 10 aastat juba tegelenud selle teemaga, mida sa seal selles otsingus läbi koged? Me kõik teame seda, et kui ma ei tea, kruvi on kukkunud muru sisse, et siis tunne tekib, et noh, et ma vist ei saa seda kätte siit mitte kunagi.
No, hästi pragmaatiliselt, kui kui on kruvi kukkunud muru sisse, siis tuleb helistada sõbrale, kellel on metalli otsia.
Täpselt.
Et, no, võib ise ka alustada niimoodi süstemaatiliselt ja vaatamist, aga no, see on väga õige, jah. See algus ongi kaotika, sest noh, ma ütlengi, et nagu ma ütlesin, et siin on noh, küsimus esiteks info, on ju nii-öelda ka nii-öelda lähedaste küsimus see, et mida on politsei välja selgitanud, on ju, et mis siis on, me tahame midagi teha, on ju, me ei saa kodus istuda, enamus ei istu kodus, enamus tegutseb, nad ei maga, on vaja, hästi oluline on see juures jälgida, et me küsime nende käest, et kas sa oled seda noomiku söönud üldse? Ei ole. Palju sa vett oled joonud? Meil on otsingu staabis on ema minestanud ära, täiesti jala pealt kukub ma mitu korda oma poega otsides. Kui on see info, kui seda ei ole, siis on vaja kedagi, kes nagu juhendab, sest mõnikord on hästi palju, suguvas on suur, sõpur on palju, keegi peab juhendama seda asja ja see, aga see on juba süstemaatiline töö või see põhineb teadmistel nagu. Selles mõttes, et otsimist alustas sealt, kus keegi ära kadus on. Nii nagu kus sa seisid, kui sa selle kruvi ära kaotsid. On.
Just.
Ehk siis tuleb minna sinna alguspunkti tagasi. Ja sinna alguspunkti minnes tuleb lihtsalt vaadata, mis seal on. Ja see teeb sinna otsingutest hästi, hästi laheda asja, kui nii võib öelda. Mis mulle meeldib veel selle juures, on see, et see on igakord on erinev. Meil võib olla väga suur teadmiste pagas ja kogemuste pagas. Ja mul on igakord nagu algaja. Ja ma ei tohi seda arunustada. Ei tohi minna nii-öelda ennast täis või kuidas öelda siis nii-öelda... Ühesõnaga, teelt peab olema alandlik kogu selle asja juures. Number üks on see, et milles alandlikus üldse seisab selles, et selles suuruses, et keegi võõras inimene usaldab meile midagi rääkida oma perest või oma kadunud lähedasest. On ju. See on väga suur asi. Nagu. Seda ei tohi mitte hetkeks ära unustada. Nagu. Ja teiseks, alandlikus seisab selles, et sa lähed kuskile kohale vaatad, mis on, mis siin on ja siis kõige selle peale, mis on see teadmised, hakkab tegutsema. Me oleme, noh, ei, see tavaliselt ei ole niimoodi, et keegi kadus kuskil ära, et on seal samas. No. Mõnikord on. Tagasi vaadates asjad on alati lihtsalt. Me mõtleme, et kohe, miks me kohe selle peale ei tulnud. Ja võt, me ei tule kohe selle peale. Aga kui meil kaob ära inimene Tallinnas, kelle me leiame kuskilt Läänemaalt, võtan Lääne-Eestist Rabast, siis see, et me seal Rabas otsime, sellest postimes kirjutab, sellele eelneb mitu päeva tegelikult otsimist, mis üldse välja ei paista. Me alustame ju tegelikult Tallinnas mingi aadressi pealt. Me vaatame, kus on videosalvestusseadmed. Me räägime naabritega. Mida kõike muidugi jällegi anomaalia, mida me ei teelt ei peaks nagu tegema. Võibolla mõni ütleb, et me isegi ei tohiks teha, aga ometigi me teeme seda. Me ei riku seda tehes ühtegi seadus, sest me ei vaata ise valveseadmeid, vaid me palume ettevõtjatel ja elanikel vaadata. Ja nad kõik tulevad vastu. Kui me läheme, selles mõttes on õige, et jah, meid tuntakse nagu. Mõttes sihtast kadunud lähed, sul on meie joppe seljas või see, kes meil staabi liikmed on või see kaelakaart staabi liige, seal on nimi peal. Jätame oma või siit kaardi, me palume, et vaadake palun seda kellas, seda ajavahemikku. Ja siis me leiame mingid jälgi sellest nii-öelda, siis me saame suuna kätte, kuhu keegi võis liikuda ja siis me küsime elanikkonnalt abi. Tuleb erinevaid kõnesid, lõpuks tekib piirkond. Kui piirkond tekib, siis me saame kutsuda kõiki vabatahtlikke, kes, et nüüd meil on koht, kust hakkame otsima nii-öelda suuremahuliselt. On. Täpselt sama on ka vanade juhtumitega, mis on juba aastaid lahendamata. Sest on vaja minna siin algusesse. No, üli hea, kui me saame selle toimiku kätte. Pooled minu teab ja nõuded jäävad vastuseta. Meile ei näidata neid nii-öelda siis teadmata kadunud toimikuid. Ma ei küsi tagaotsimistoimikud, sest see on AK, see asutus isene on ju seal, seda me ei saa, aga teadmata kadunud isiku toimik, mis kunagi tehti nii-öelda, millised piirkonnad läbi käiti, kellega räägiti, on ju, no, väga ükskil juhtudel ma saan nagu vaadata neid, et üldse aru saada. Ja põhimõtteliselt me alustame nullist, nagu mul helistab keegi, meil on siin ootel on üks asi, 2005 aasta õismelt on kadunud üks noormees, ema helistas ja siis, noh, nüüd septembris. Me ei ole jõudnud selle asja isegi alustada veel, sest nii palju on tegelikult teha. Ja ometegi, noh, kui nüüd võtta see, siis peab minema ühel hetkel, me lähme Õismäele sinna, kus ta viimati oli, on ju, ja hakkame siis mõtlema seal, kuigi see võib tunduda natuke imelik, et mis me läheme 2005, seda on 22, on ju, 17 aastat möödas. Aga kuskilt tuleb alustada nagu. Ja kui me selle toimikud ka, meil öeldakse, et ei, antke andes vabandust, et ei ole teie asja vaadata seda, on ju. Järgmisele ma palun, et näidake emale, on ju. Ja mul on täiesti reaalsed vastused, kus öeldakse ka, et emale ka, et aga me ei näita teile. No, mis on minu oks teist aru saamata. Aga nii on, noh, ma ei kritiseeri praegust, kui nii on, siis on. Eks siis me teeme lihtsalt, nagu ma ütlesin, selliste vahenditega ja nende võimalustega nagu on, on ju. Lihtsalt see võtab aega. Mega aega võtab, see võtab mega ressurssi. Mõnikord mulle tundub, et see, et vabatahtlikud ja me teeme seda tasuta ja me ei esita ühte karvet mitte ühelegi lähedasel, mitte millegi eest. Nagu, me käib meil üle jõus, me ütleme, et me ei saa teha seda. See, noh, ei ole, ei, me ei ole ressurssi nagu, noh, mingit tegevust teha seal näiteks lisaks. Ma ei noh, mis iganes spetsiifilist tegevust, nagu, mis tegelikult on puhtalt politsei töö või siis on puhtalt kriminalistide töö või me oleme teinud igased asju siin, käinud verejälgi võtmas ja nii edasi. Tähendab otsinud verejälgi ja noh, igasugust verekahtlast, pigem siis nii, verekahtlast jälgi, noh, jalatsi jälgi ja nii edasi, aga see on puhtalt kriminalistide töö, et selleks on vaja spetsialist on ja kui ma need kuskilt ka saan, siis mis moodi, noh, kui kaua nad tulevad niimoodi pealegi, kui inimesed on läinud politsiast pensioni ja meil on läinud väga palju inimesi, spetsialistegel on teadmised, oskused ja kogemused on läinud sellest nii-öelda struktuurist ära, keda ilma rahata kaasata on ülikeeruline tegelikult, sest no, ja meie ainuke sissetulek või nii-öelda finantspool on annetused inimeste poolt, ettevõtjate poolt ka, et noh, loomulikult alati võiks need rohkem olla, et eelarve oli, üle-eelmine aasta oli 15 000, siis tuli 17 000 aastas ja nüüd oli 21 oli 28 000. Eks siis noh, 28 000 eurot, teha sellega 219 otsingut. Põhimõtteliselt iga päev aastas midagi teha. Keegi palka ei saa. Katame kütuse kulusid ja see telefon, mis meil on, see 24-7, mis töötab, selle telefoni eest tuleb iga kuu siis arve. Nii-öelda sihtasusele, mis makstakse kinni. Seda nagu ei ole reaalne teha ilma rahata. Võt, et noh, selle... Kui meil oleks eelarve, oleks eesmärk on muidugi, et see meie nii-öelda aastane annetuste eelarve oleks oluliselt suurem. Ja siis me saame ka tegelikult teha palju rohkem. Meil on, no, nüüd meile, me saime endale nüüd lõpuks sellel suvel, ostis meile üks ettevõtti Juliano siin kas, ostis meile termodrooni, mida me praegust õpetame piloote välja sellega. See on viimane mudel, millega üldse midagi saab hästi teha, nagu väga hästi saab sellega teha. On vaja nagu seda selle drooniga õppida lendama erinevates kohtades Eestis, see droon peab jõudma kohale siin otsingule. Kui see droon võtab meil 67 meetri kõrguselt, nii-öelda kõigepealt ta leiab üles jänese termoga ja siis ta suumib sinna sisse, et me näeme, kas jänesel on silmad kinni või lahti, siis see annab meile ka pildi sellest, see soojusobjekt, mida me öösel kuskil näeme või päeval, et kas see on loom või inimene seal. Et me nagu saame koordinaadid, meil saab väike grupp saab reageerida koordinaatide peale kohe, eks põhimõtteliselt on puhtalt elupääste tööriist nagu. Selle hind on 16 000 ühe selle nii-öelda tööriista hind, siis koos akkude ja asjadega, mida on vaja selle juures ja see on vaja osata ka sellega nii-öelda töötada. Nii. Eks siis 16 000 on üks on, ja meil on aasta eelarve 28. Et see on nagu ebareaalne, et me ise ostame endale varustust on ju. Noh, et me oleme suutelised ostma, aga üks ettevõte tuli meil appi, nagu ma ütlesin, kuna me ise hakkasime, mais hakkasime, selle aasta mais meil on üks grupp staabis siis, kes teeb ennetustegevust ja me hakkasime selle ennetustegevusele, see toimus niimoodi, et ohutuspäevadele siin üle Eesti suvel on, tehaks ohutuspäev ja siis on laadad ja terve suvinad käisid seal ja siis me müüsime seal õnne loosest ettevõtja tantsida meil igasuguseid toredad asju, mida saab noh, inimestel jagada, on ju. Et me 3 eurot oli bilet, me müüsime õnne, terve suvi läbi, müüsime õnne loose, et kogusime kõik see 3 euro kaupa, et osta see 16 000 droon. See tundub täiesti nagu noh, ebareaalne asja, on ju. Meil ei ole seda 16 000 koos, noh, meil on koos seal 3-4 000 praegu, aga see kõnnetas ühte ettevõtte, et kütus meil, et kuulge, ma ostan teile ühe. Et mis teil vaja on. No, me panime selle nimekirja kokku, nad ossid ära. Nüüd ma loodan, et me saame siin, varsti peaksime saama, nii et meil oleks igas Eesti punktis ka 2-3 inimest, kes selle drooniga lennata suudavad. Nagu. Siis ta on efektiivne. Nagu, no, et see on no, meie nii-öelda tagatoa kirjeldus praegu.
Suurepärane. Räägi palun saate lõpuks veel sellest, nendest võimalustest, kuidas saab sihtasutust aidata.
See on ka päris huvitav asja, sest Facebook, ma võtan ausalt, viimase 2 kuu jooksul on hakkanud võtma maha meie postitusi. täiesti uskumatu ja ma olen teistinud igati pidi seda. Ta kirjutab, et see on nii-öelda spämm. Ja ma avastasin, et asja võibolla on selles, et meil on seal iga postis joone all on meie arvenumbrid. Et saate toetada, meil on kaks arvenumbrit ja meil on üks telefonnumber, siis kuhu saab helistada. See on siis nii-öelda 900 seeri number. 906776, see kõne on 5 euro, on ju 5 euro kaupa saab sinna siis nii-öelda annetada või siis saab hakata meie püsiannetajaks seal. Ja kui ma nüüd olen ära võtnud sealt, need arvenumbrid, et noh, me ei näita üldse mingid, et me mingid raha tahame saada, no mis on uskumatu minu, sest me no, põhimõtteliselt me anname inimestel võimalus, et kui te ei saa kohale tulla, siis te saate ikkagi aidata, on ju. Saate osaleda otsingus, toetada siis rahaliselt, on ju. Sest kütus on paraku selline asi, millega täna väga, ma arvan, et osad ei tule täna, ei saa tulla otsimist, kütuse hind on muutunud oluliselt. Nagu. Ja see on väga oluline komponent kogu selles asjas. Ehk siis, kui ma need numbrid ära võtsin sealt, siis nagu jäid postitused alles. No. Ma ei tea, kas see on nüüd seotud või mitte, et ma siis teen uue postituse. Aga see kommentaaridega koos 2000-4000 jagamist on läinud. Ja kui meil ei ole neid asju näha, siis ei ole üldse aru saada, mis me teeme tegelikult. See on ainuke viis, kus inimesed võiksid aru saada, et me üldse midagi teeme. Samas me võtame sealt ju need fotod isikutest, me teeme, kes on see leitud. No, me enne tutustame ära sealt, nad ei ole ära tuntavad autonumbrid, ma palun ära muuta seal. On ju. Eks siis no, nad jäävad anonüümseks, need aga ometi kotsingud sisu nagu, jääb alles. Nagu. Aga jah, meil on kaks arve numbrid. Need on kadunud.ee on muidu see koduleht, kus see, no, koduleht on meil siia mõni tegemisel, noh, uuendamise. Aga seal on tekst olemas, et ja need arve numbrid ka ja siis telefonnumbrid. See on ainuke variant praegu, kus seda näha on nagu. Ja olge mausadega, annetusi väga ei tule ka, sest et siiski number üks Eesti inimene toetab täna Ukrainat. See on jällegi, ma ei kurda, ma ei ütle mitte midagi selle kohta peale selle, et see on reaalsus, millega me peame täna arvestama. Ja nii on. Iga andi on õnnistatud, ma ütlen, et ja õnnistatud on iga and ja iga annetaja.
Palun toetage sihtasutust kadunud, head inimesed. Kadunud.ee lehel saate arvenumbri ja kui teil on vaja, siis võite ka sihtasutusele kadunud helistada ja rääkida oma murest, kui keegi teie lähedane on kadunud või plaanite ise kaduma minna. See on ka muuses oluline teema. Aga ma mõtlesin sihtasutuse kadunud peale ja mulle tuli ette selline kirjakoht Luuka evangeeliumi 15. peatükist. See on see, kui Kristus räägib kadunud lambast. 99 lammast jäetakse murule sööma ja minnaks otsima seda ühte kadunud lammast. Ja kui ta on tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja naabrid, öeldes neile rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba. See on vist see, mille sina oled paljuski lähtunud.
See on üks neist jah, headest lugudest, mis on biiblis, aga selle juures on üks väga oluline aspekt, nagu, mida on üks preester, kui ma nüüd õieti mäletan, siis Antoni de Mello on see, kes on kirjutanud sellest natukene juurde. Et noh, ta küll ei kirjuta Jeesusest, ta kirjutab mehest, kes korjusest, kes läks oma lammast otsima ja siis leidis ta ja tuli tagasi. Ja, et ta ütleb seal niimoodi, et see korjus jättis tegema ühe asja, et jättis seal aias olev augu, jättis parandamata. Nagu. Et tegelikult on, see leidmise juures on üli oluline, et see auk, nii-öelda piltlikult öelda see auk seal aias, et keegi sellega ära parandaks. Nagu, ja see on see, mida me teeme nagu.
Suurepärane. Selle mõttega selle saate lõpetame. Aitäh sulle, Aare, et sa tulid siia Objektiivi stuudiosse. Suur tänu sulle selle töö eest, mida sa üle 13 aasta oled siin Eestis teinud kadunud inimeste leidmiseks. Aitäh kõikidele kaastöölistele ja aitajatele vabatahtlikele, kes sihtasutuse kadunud raames on inimesi aidanud ja aidanud tuua lootust Eestisse. Selline oligi seekordne saade. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja täna rääkis siin sihtasutuse kadunud juht Aare Rüütel. Kõike head ja kohtume juba järgmisel nädalal. Objektiivi raadio.